Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa disiarkan dari Washington DC. Bersama kami berdua ada saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di hari Rabu 1 Juli 2020, wah, semoga di bulan yang baru ini selalu semangat ya dalam memulai hari. Karena teman-teman di Amerika nih kini juga udah banyak yang mulai beraktivitas normal lagi di era the new normal alias kelaziman baru ya.
Iya, saya juga lihat nih di Instagram. Dan ingat kan beberapa waktu lalu tuh kita sempat melaporkan di VOA This Morning bahwa ada kedai kopi milik warga Indonesia yang tutup karena pandemi COVID-19 dan sekalinya dibuka, kacanya bagian depan kedainya ini dipecah pas terjadi kerusuhan.
Iya, sekarang mereka juga udah buka lagi dan melayani pelanggan tentunya dengan protokol kesehatan yang aman ya di tengah pandemi di Amerika ini.
Bener, salah satunya nih kayak kedai atau restoran cepat saji gitu di bagian kasir yang biasanya terbuka nih gak ada penghalang apa-apa, sekarang dikasih kaca pelindung gitu loh, sneeze guard.
Bener, jadi aman juga kan buat para pekerjanya, jadi mereka bisa bekerja tanpa ada rasa takut atau deg-degan dengan segala resiko yang bisa membuat mereka terpapar nih oleh penyakit yang belum ada obatnya ini.
Ya, pokoknya kita bakal selalu mengupdate berita tentang pandemi COVID-19 di Amerika dan di seluruh dunia. Tentunya semuanya bisa diikuti di www.voaindonesia.com.
Iya, dan di VOA This Morning kali ini kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkini, diantaranya seputar 48 kasus penyiksaan yang dilakukan polisi dalam setahun terakhir.
Nah, kami menduga bahwa adanya proses pembinaan yang tidak berjalan dengan maksimal antar satuan tingkatan dari kepolisian itu sendiri. Terus juga mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik.
Komisaris Tinggi untuk Masalah Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa COVID-19 mengancam perdamaian dan pembangunan di seluruh dunia.
Termination kills, depriving people of their social and economic rights skills. And this death and harms damage all of society.
Bagi yang ingin menyimak kembali siaran kali ini, langsung aja ya cari podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming favorit Anda.
Yes, sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Gedung Putih mengubah penangguhan visa kerja Amerika Serikat untuk mengklarifikasi siapa saja yang dibebaskan dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pekan lalu. Perintah Presiden itu awalnya menyatakan pengecualian kepada siapapun yang memiliki visa non-imigran tertanggal 24 Juni 2020 yang seharusnya termasuk visa turis dan kategori lain yang tidak dicakup dalam aturan itu. Aturan versi baru yang dikeluarkan pada hari Senin 29 Juni hanya membebaskan mereka yang sudah memiliki visa dalam kategori yang menjadi target dalam perintah itu yang meliputi pekerja yang sangat terampil, peserta pelatihan, peserta program pertukaran, dan buruh musim panas, serta mereka yang dipindah tugaskan ke kantor perusahaan asing yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa aturan presiden aslinya mengandung kesalahan besar dalam konsep. Ketika dimintai komentar, juru bicara Gedung Putih kepada VOA mengatakan pada bagian latar belakang bahasa aslinya menyebutkan cukup standar dan dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pemegang visa yang berlaku tidak akan dilarang datang dengan menggunakan H-1B atau visa pekerja terampil tersebut. Perintah tersebut membatasi visa pekerja asing hingga akhir tahun. Badan Penyiaran Global Amerika atau USAGM menunjuk jurnalis senior Voice of America atau VOA, Alex Beveridge, sebagai penjabat direktur. Penunjukan Beveridge diumumkan melalui sebuah email ke para staf pada hari Selasa 30 Juni oleh CEO USAGM, Michael Peck yang baru-baru ini menjabat dan juga menunjuk kepala pelaksana jaringan berita utama lainnya yang didanai pemerintah Amerika. Sejak 2006, Beveridge menjabat sebagai direktur divisi Eurasia VOA yang bertanggung jawab atas program-program VOA yang dipancarkan ke Rusia, Ukraina, Armenia, Georgia, dan Balkan. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala siaran bahasa Albania. Beveridge menyandang gelar PhD dalam ilmu politik dari Columbia University dan penulis 4 buku termasuk Albania dalam Transisi, Jalan berbatu menuju demokrasi atau Albania in Transition, The Rocky Road to Democracy. Penunjukan itu dilakukan ketika meningkatnya pengawasan publik atas independensi editorial VOA. Pendahulu Biberach di VOA Amanda Bennett dan wakilnya Sandy Sugawara mengundurkan diri beberapa hari sebelum PAC memberhentikan para pimpinan beberapa jaringan penyiaran lainnya yang didanai pemerintah Amerika di bawah USAGM pada awal Juni 2020. Mahkamah Agung memutuskan pada hari Selasa 30 Juni bahwa negara bagian Montana yang tidak mengikutsertakan sekolah-sekolah berbasis agama dalam program kredit pajak melanggar konstitusi Amerika. Putusan itu merupakan kemenangan penting bagi sejumlah pendukung pendanaan publik bagi sekolah-sekolah berbasis agama, tetapi menjadi pukulan bagi para penentangnya seperti beberapa pejabat dari Serikat Guru yang menyatakan hal itu dapat mengarah pada pemotongan dalam pembiayaan sistem sekolah negeri. Putusan itu juga merupakan kemenangan bagi pemerintahan Trump yang mengedepankan kebebasan beragama dan mendukung tiga ibu yang menantang larangan negara bagian Montana dalam penggunaan dana beasiswa yang didanai publik untuk lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam sebuah keputusan 5-4, Pengadilan Tinggi Amerika menyatakan aturan Montana itu mendiskriminasikan sekolah agama dan keluarga yang anaknya belajar atau berharap untuk bersekolah di sana, termasuk melanggar kebebasan beragama berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat. Kelima hakim konservatif di pengadilan itu termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts bergabung dengan pendapat mayoritas, sementara empat hakim agung liberal lainnya tidak sependapat. Dana Kependudukan PBB atau UNFPA menyerukan tindakan segera untuk menghentikan mutilasi alat kelamin perempuan, perkawinan anak, dan praktik berbahaya lainnya yang dilakukan terhadap jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia setiap tahun. UNFPA mengemukakan seruan itu ketika menyampaikan laporan State of the World Population dari kantor pusat PBB di Jenewa pada hari Senin 29 Juni. Direktur UNFPA, Monica Ferro, kepada wartawan menyatakan laporan itu mengutip sedikitnya 19 praktek penyewaan terhadap anak perempuan dan perempuan yang secara universal dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyetrikaan payudara hingga pengujian keperawanan. Ferro memaparkan studi itu juga menjadi terobosan karena praktek-praktek tersebut termasuk tindakan pelanggaran HAM. Studi itu menunjukkan setiap hari ratusan ribu anak perempuan di seluruh dunia menjadi sasaran praktek yang membahayakan mereka secara fisik atau psikologis dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari keluarga dan komunitas mereka. Ferro juga menambahkan tiga praktek yang meluas itu bersifat menghancurkan, yaitu mutilasi alat kelamin, pernikahan anak, dan keberpihakan pada anak laki-laki. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan 48 kasus penyiksaan yang dilakukan polisi dalam setahun terakhir. Berikut selengkapnya.
Organisasi Pemerhati HAM Kontras menyatakan kepolisian Indonesia harus meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan. Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Kontras Rifanli Anandar menemukan 48 praktik penyiksaan yang terjadi di lingkaran institusi Polri dalam periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Mayoritas kasus penyiksaan terjadi di Polres dengan 29 kasus, disusul Polsek 11 kasus dan Polda 8 kasus.
Nah, kami menduga bahwa adanya proses pembinaan yang tidak berjalan dengan maksimal antar satuan tingkatan dari kepolisian itu sendiri. Terus juga mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik.
Rifanli menambahkan motif polisi melakukan kekerasan sebagian besar untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang yang diinterogasi dan sebagian lainnya untuk memberikan hukuman. Penyiksaan tersebut sebagian besar terjadi pada kasus salah tangkap, yaitu 39 kasus dan hanya 9 kasus yang murni kriminal. Selain itu, Kontras juga menyoroti pola baru dalam penyiksaan, yakni melalui ruang cyber dengan cara melecehkan, mempermalukan, dan memanipulasi informasi data pribadi korban. Menurutnya, dalam kasus ini, polisi tetap dapat dikategorikan sebagai aktor pelanggaran HAM karena telah membiarkan dengan tidak menindaklanjuti laporan korban penyiksaan cyber. Turut menambahkan aktivis kontra Yati Andriani menyarankan kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait praktik penyiksaan di institusi Polri. Alasannya, kata Yati, aturan polisi yang anti penyiksaan dan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM tidak efektif dalam mencegah pelanggaran HAM ini. Ia juga menuturkan Polri juga perlu melakukan reformasi internal guna mencegah kasus-kasus penyiksaan terjadi pada masa mendatang.
Institusi penegak hukum tidak perlu merasa kecil hati karena ini hari ini menurut saya sudah jadi tren global gitu ya, dipicu dari gerakan Black Lives Matter yang meminta agar adanya reformasi kepolisian di Amerika, dan ini juga hari ini menjadi perdebatan yang hangat di level internasional. Dan
sementara itu, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 1998. Karena itu, kata dia, semua pihak berkewajiban untuk tidak mentoleransi penyiksaan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia memutuskan untuk menerima sementara pengungsi etnis Rohingya yang tengah berada di Aceh atas dasar kemanusiaan. Indonesia memprioritaskan pemulangan pengungsi Rohingya ke daerah asalnya di Rakhine, Myanmar secara aman, sukarela, dan bermartabat. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan informasi soal 99 pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni lalu dalam pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN Australia yang dilakukan secara virtual Selasa. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut di tengah situasi yang penuh tantangan, termasuk pandemi COVID-19. Selain faktor kemanusiaan, lanjutnya Indonesia akan mendalami lebih jauh kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia juga menambahkan agar negara di kawasan terus meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tanpa kerjasama dengan negara lain, maka kata Retno akan sulit untuk memerangi kejahatan lintas negara ini.
Prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya di Rakhine State, Myanmar, dengan cara yang aman, sukarela, dan bermartabat. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa situasi kondusif di Rakhine State harus segera diciptakan.
Lebih lanjut, Retno menambahkan fase pertolongan darurat terhadap 99 pengungsi Rohingya telah dilakukan dan mereka semua dalam kondisi sehat. Kebutuhan pangan dan kesehatan juga telah dipenuhi. Para pengungsi itu tambahnya juga telah dilakukan tes COVID-19 dan hasilnya semua negatif. Mereka kini ditampung sementara di bekas kantor imigrasi Lok Sumawe dan mulai 1 Juli rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik sarananya, yaitu di Balai Latihan Kerja Meunasa di Muara II Lok Sumawe. Kementeriannya, lanjut Menlu Retno, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah serta UNHCR dan IOM.
UNHCR maupun IOM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang untuk sementara menerima para migran tersebut. Koordinasi akan terus dilakukan dengan UNHCR serta dengan IOM.
Amnesty International Indonesia menyatakan perlindungan resmi dan menyeluruh dari pemerintah pusat harus segera diberikan kepada para pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus segera mengaktifkan kembali dialog regional untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya lainnya yang masih berada di lautan. Komunikasi regional juga harus segera mengakhiri penderitaan mereka dengan melakukan langkah-langkah yang diamanatkan oleh hukum internasional. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasa, mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai mekanisme kesehatan, keimigrasian, Kamtipnas, dan juga mekanisme pertahanan dan keamanan.
Tidak mustahil yang datang itu kan tidak murni pengungsi kan. Pasti ada orang-orang yang punya masalah dengan Kamtipmas, kemudian juga orang-orang yang punya masalah dengan pertahanan dan keamanan akibat kondisi yang ada di Rohingya.
Reza Shah menilai dialog regional penting namun dilakukan dengan tidak menempatkan Myanmar sebagai tertuduh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Direct from Washington.
Komisaris Tinggi untuk Masalah Hak Asasi Manusia atau HAM, Michelle Bachelet, memperingatkan bahwa COVID-19 mengancam perdamaian dan pembangunan di seluruh dunia. Ia menyerukan aksi untuk melindungi orang-orang yang paling rentan di dunia pada pembukaan sesi ke-44 dari Dewan HAM PBB. Berikut selengkapnya.
Kepala Dewan HAM PBB itu mengatakan pandemi COVID-19 telah sangat mengubah pelaksanaan HAM dan semakin memperdalam jurang kesenjangan di seluruh dunia. Michelle Bachelet menyebut kelompok-kelompok minoritas, etnis, dan ras, serta penduduk asli di banyak tempat yang paling terimbas oleh penyakit mematikan itu. Ia mengatakan ini jelas tampak pada orang-orang keturunan Afrika yang terus mengalami diskriminasi dan menghadapi kesulitan dalam banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja. Bachelet menyatakan kecemasan melihat banyaknya laporan tentang stigmatisasi, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta migran di negara-negara seperti Sri Lanka, India, Bulgaria, Haiti, Irak, dan Pakistan. Ia menyuruhkan diambilnya tindakan segera untuk mengakhiri aksi-aksi tidak adil dan penuh kekerasan yang dilakukan petugas keamanan dan diakhirinya diskriminasi ras yang sistemik yang terdapat di banyak negara.
Discrimination kills, depriving people of their social and economic rights kills. And this death and harms damage all of society.
Diskriminasi bisa mengakibatkan kematian, seperti juga menghilangkan hak orang dalam bidang sosial dan ekonomi. Semua ini akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Bencana COVID-19 seolah mengungkapkan dan menyulut berbagai kegagalan sistemik dalam pelaksanaan HAM. Tanpa tindakan cepat dan menentukan pada tingkat nasional dan internasional, pandemi ini akan memusnahkan harapan untuk mencapai tujuan pembangunan berkesinambungan menjelang tahun 2030.
Bachelet juga mengecam Rusia, China, dan Mesir karena menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk menumpas kegiatan wartawan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Ia memperingatkan pandemi ini terus memperkuat ancaman lokal dan regional bagi perdamaian. Kata Bachelet, situasi HAM dan kemanusiaan di Yaman dan Suriah yang dikoyak perang terus memburuk karena penyakit virus corona yang mengganggu pernapasan terus merebak.
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further deteriorate as the impact of COVID-19 increases.
Saya sangat prihatin keadaan HAM di kawasan Sahel mungkin akan terus memburuk karena dampak COVID-19 menambah penderitaan, keluhan, dan kemiskinan. Kelompok-kelompok ekstremis bersenjata terus memperkuat pengaruh mereka dalam komunitas lokal di Mali Tengah dan Utara, di utara Burkina Faso, dan di bagian-bagian lembah Danau Chad. Di Sudan Selatan, COVID-19 bisa terus menambah kerentanan penduduknya.
WHO mengatakan lebih dari 10 juta orang terkena penyakit itu di seluruh dunia dan lebih dari 500 juta orang meninggal. WHO mengatakan keadaannya akan terus memburuk dan satu-satunya cara untuk mengalahkan pandemi ini adalah semua negara harus bekerja sama untuk melawannya. Bachelet memperingatkan tiadanya kerjasama internasional serta adanya usaha memprioritaskan keuntungan pribadi atau keuntungan politik hanya akan menjamin meluasnya bencana pandemi ini dan menghalangi pemulihan ekonomi. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leonard Triyono, dan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Uni Eropa mengumumkan hari Selasa akan membuka kembali perbatasannya untuk pengunjung dari 14 negara, dan Tiongkok mungkin segera menyusul. Tetapi sebagian besar orang Amerika ditolak masuk untuk setidaknya 2 minggu lagi karena melonjaknya penularan virus corona di Amerika Serikat. Pengunjung dari negara besar lain seperti Rusia, Brasil, dan India juga akan ditunda izin masuknya. Ketika ekonomi Eropa terhambat akibat pandemi virus corona, negara-negara Uni Eropa Selatan seperti Yunani, Italia, dan Spanyol ingin menarik kembali wisatawan yang menyukai iklim hangat ke dalam industri pariwisata yang merugi. Wisatawan Amerika merupakan bagian besar dari pasar Uni Eropa dan liburan musim panas adalah waktu yang penting. Uni Eropa mengatakan Tiongkok patuh pada konfirmasi timbal balik yang berarti negara itu harus mencabut semua larangan pada warga negara Eropa yang memasuki Tiongkok sebelum warga negara Tiongkok diizinkan masuk ke Eropa. Daftar itu akan diperbarui setiap 14 hari dengan negara-negara baru yang ditambahkan atau dicabut, tergantung pada apakah pandemi di negara-negara itu terkendali. Wisatawan Amerika Serikat melakukan 27 juta perjalanan ke Eropa pada 2016, sementara sekitar 10 juta warga Eropa melintasi Atlantik setiap tahun. Menurut angka-angka Komisi Eropa, Amerika adalah pasar terbesar pariwisata jangka panjang untuk Uni Eropa dalam hal kedatangan dan belanja wisatawan. Pada 2014, wisatawan Amerika Serikat menyumbang 18% dari waktu hunian yang dihabiskan di Uni Eropa, diikuti oleh Rusia sebesar 14,9%. Wisatawan Tiongkok, Jepang, dan Brasil masing-masing menginap kurang dari 5%.
Beralih ke berita bisnis lain, Cinemark Holdings, perusahaan industri film, akan membuka kembali beberapa gedung bioskopnya di Amerika Serikat pada 24 Juli mendatang. Seluruh gedung bioskopnya akan dibuka kembali dengan peningkatan standar pembersihan dan keselamatan. Cinemark mengelola 555 bioskop di 41 negara bagian di Amerika Serikat dan 15 negara di seluruh Amerika Selatan dan Tengah. Layanan online Yahoo Jepang dan Line Corp mengatakan pada hari Selasa bahwa dampak pandemi menyebabkan penundaan penggabungan atau merger keduanya lebih lambat dari yang dijadwalkan bulan Oktober. Z Holding Corp yang mengelola Yahoo Jepang dan Naver Corp dari Korea Selatan yang memiliki saham mayoritas di Line tahun lalu mengumumkan merger sebagai mitra setara yang akan membentuk perusahaan patungan melalui penawaran tender. Penjualan kuartal kedua perusahaan waralaba pizza dalam negeri Papa John naik 22,6%. Penjualan di restorannya di Amerika Utara pun naik 29,6%. Perusahaan pizza itu mengatakan pada hari Selasa bahwa hampir semua restoran tradisionalnya di Amerika Utara tetap dibuka dan beroperasi penuh. Negara-negara Arab memperingatkan Israel bahwa rencana pencaplokan tepi barat akan memicu kekerasan dan ketidakstabilan wilayah. Aneksasi unilateral bisa terjadi sedini tanggal 1 Juli. Tetapi negara-negara Eropa, PBB, Liga Arab, dan anggota-anggota senior Partai Demokrat di Amerika Serikat memperingatkan langkah itu akan merusak peluang perdamaian antara Israel dan Palestina.
Yordania adalah satu dari hanya dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Bersama Mesir, Yordania mendukung solusi dua negara untuk mengatasi krisis Israel-Palestina. Kerajaan itu telah menegaskan bahwa Israel berisiko mendapat respon keras bila mencaplok, walaupun hanya terbatas, wilayah tepi barat. Yordania mengancam membatalkan atau menurunkan perjanjian damai dengan Israel tahun 1994 jika aneksasi terjadi. Raja Yordania, Abdullah II, telah menyampaikan keprihatinannya akan kemungkinan konsekuensi itu kepada pimpinan Eropa dan Amerika. Yordania adalah sekutu penting Amerika di wilayah Timur Tengah. Kepada VOA, analis Yordania, Osama Al-Sharif mengatakan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat memecah belah. Tidak hanya di kalangan masyarakat Israel dan komunitas keamanan, tetapi juga di dalam pemerintahan Amerika dan di tempat lain.
Ini menjijikan. Orang bertanya-tanya mengapa Netanyahu akan mengambil langkah kontroversial seperti itu. Bukankah Israel sekarang ini menguasai daerah pendudukan di tepi barat, bahkan lembah Yordania, kawasan perbatasan, mengendalikan apapun yang masuk dan keluar dari wilayah pendudukan, dan negara itu tetap diterima sebagai negara yang tidak bersalah oleh Eropa dan seluruh dunia. Mengapa Israel mengambil risiko kemungkinan dikenakan sanksi, terutama oleh Eropa, karena melanggar perjanjian Jenewa dan resolusi internasional?
Al-Sharif memperingatkan, bahkan aneksasi awal secara terbatas terhadap satu atau dua permukiman Yahudi di tepi barat akan membahayakan hubungan yang menghangat antara Israel dan negara-negara kaya minyak di kawasan Teluk, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
The Gulf position normalization was going on behind closed doors progressively, and now they are in a jam.
Sikap negara-negara Teluk, normalisasi berlangsung secara progresif di balik pintu, tetapi kini terjadi kemacetan, jalan buntu. Mereka tidak bisa memaafkan pencaplokan dan melanjutkan normalisasi dengan Israel.
Tetapi, analis Timur Tengah Theodore Karasik pada Gulf State Analytics mengatakan kepada VOA, meskipun Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengecam rencana aneksasi Israel secara terbuka, Negara-negara Teluk itu kemungkinan besar ingin mempertahankan hubungan dengan Israel.
Iran is one of the key motivators of this policy because the thinking is UAE, Saudi, Israel are more formidable together against Iran.
Iran adalah salah satu motivator utama kebijakan itu. Dasar pemikirannya adalah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Israel akan lebih tangguh kalau bersama-sama melawan Iran. Ancaman jangka panjang rudal balistik dan rudal jelajah ditambah program nuklir Iran membuat mereka cemas.
Negara-negara itu sama-sama prihatin akan peningkatan kegiatan militer Iran di wilayah tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, sebagian besar karya seni penduduk asli Amerika diciptakan oleh perempuan Indian. Tetapi selama berabad-abad, sumbangan seni dari mereka sebagian besar tetap tidak diakui dan tidak dilengkapi nama penciptanya sampai sekarang. Untuk selengkapnya, langsung saja kita ikuti informasi berikut ini.
Sebuah pameran besar yang baru di jantung kota Washington DC untuk merayakan pencapaian artistik atau seni perempuan asli Amerika memeragakan lebih dari 80 karya seni. Pameran berjudul Hearts of Our People, Native Women Artists adalah pameran pertama dari seni penduduk asli, kata Anya Montiel, kurator seni dan kerajinan penduduk asli perempuan Amerika di Galeri Renwick Museum Smithsonian American Art. There have been other
exhibitions. Warisan budaya ini membeberkan sebuah spektrum waktu. Banyak seniman mempelajari tradisi-tradisi ini dari leluhur mereka.
Media-media itu seperti lukisan, tekstil, dan patung hingga keranjang dan bahkan karya seni yang bisa dikenakan. Pameran ini mencakup tiga tema sentral, warisan, hubungan, dan kekuatan.
Jadi, kami mempunyai gaun yang dijahit oleh para perempuan di dalam keluarga, tetapi dengan hiasan indah yang benar-benar menunjukkan warisan seluruh keluarga.
Dihiasi dengan gigi rusa hasil buruan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan cukup banyak gigi rusa ini untuk menghiasi satu gaun. Tema hubungan ini mewakili hubungan antara manusia dan bumi.
Yang ini disebut kebijaksanaan alam semesta oleh Christy Belcourt dan itu terlihat seperti manik-manik, tetapi sebenarnya semua lukisan akrilik. Dan kalau diamati lebih dekat, gambar serangga, burung, dan tanaman sebenarnya adalah spesies yang terancam punah. Dan itu benar-benar menyadarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan.
Tema kekuasaan tercermin pada wewenang perempuan pribumi di negara mereka. Para pengunjung pameran itu menanggapinya dengan penuh perasaan.
Karya terakhir yang baru saja saya lihat ada bekas luka di bahu wanita sampai di pinggulnya dan trauma yang diderita oleh budaya ini yang diperlihatkan lewat cedera salah satu anggotanya berdampak sangat kuat.
Pameran keliling ini dipamerkan di Washington DC selama 2 bulan. Dari VOA Washington DC, untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono.
Dari dunia hiburan, banyak konser dan festival musik dibatalkan sejak bulan Maret akibat lockdown untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Tapi kini ada solusi baru untuk tetap menyelenggarakan konser musik sambil tetap melakukan social distancing. Berikut selengkapnya.
Pandemi corona telah membuat banyak konser dan pertunjukan musik hidup dibatalkan. Sebagian penyelenggara festival musik bahkan menunda jadwal pertunjukan hingga tahun 2022. Namun, kini ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Konser musik drive-in muncul sebagai solusi kreatif bagi industri musik yang sedang mengalami krisis akibat wabah virus corona. Mulai bulan Juli, sebagian band di Australia akan melakukan konser musik di tempat terbuka dan disaksikan pengunjung dari dalam mobil mereka. Band rock asal Australia, Hockey Dad, biasanya menggelar sejumlah pertunjukan setelah merilis album baru. Kini untuk mempromosikan album terbarunya, Brain Candy, mereka melakukan sesuatu yang baru yaitu drive-in concert atau pertunjukan musik yang ditonton dari dalam mobil pada bulan Juli mendatang. Sekitar 400 mobil penggemar akan memadati konser tersebut yang digelar di tempat terbuka yang luas, Bully Showground. Sejumlah bioskop mobil, termasuk tempat pacuan kuda di Australia juga ikut menggelar pertunjukan musik bagi band lainnya. Ini merupakan kali pertama bagi band-band itu untuk menghasilkan uang sejak diberlakukannya lockdown pada bulan Maret. Penyanyi sekaligus penulis lagu country, Garth Brooks, menggelar pertunjukan musiknya di sekitar 300 bioskop mobil di seluruh penjuru Amerika. Brooks mengungkapkan ia merasa senang dapat bermain musik kembali. Ia sangat merindukannya. Konser musik mobil ini memperbolehkan kita semua untuk melakukan pertunjukan musik hidup tanpa harus memikirkan ketidakpastian yang akan terjadi pada komunitas kita. Harga tiket masuk dihitung per mobil, yaitu sebesar $100, terlepas dari seberapa banyak penumpang dalam mobil. Namun, jumlah penumpang di dalam mobil harus sesuai dengan jumlah sabuk pengaman. Brooks menambahkan, konser musik mobil itu juga mengikuti peraturan yang disarankan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, peraturan pemerintah federal dan lokal, yaitu memberi jarak sekitar 2 meter di antara mobil, mengenakan alat pelindung diri, dan membatasi kapasitas toilet. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C. VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Karena di tengah pandemi seperti ini nih, memang kadang kita jadi agak mikir dua kali ya untuk pergi keluar, termasuk pergi ke dokter.
Ya sih, tapi kalau untuk konsultasi hal-hal yang kecil sih, sekarang kan dokter umum udah banyak tuh yang melakukan telehealth ya, kayak konsultasi jarak jauh lah lewat video call. Tapi kalau dokter gigi kan susah ya.
Nah itu gimana tuh Van? Kemarin soalnya saya dan anak-anak juga ada jadwal untuk ke dokter gigi kan. Dan saya batalin terus karena masih belum yakin aja gitu sama situasi sekarang.
Nah kebetulan nih Dan, waktu aku weekend kemarin ke dokter gigi itu pengalamanku jadi gak datang ujuk-ujuk untuk minta diobatin. Tapi memang bikin janji temu sebelumnya. Jadi udah ditentuin nih jam appointmentnya jam segini, baru aku datang di jam segitu. Dan sebelum diperiksa pun aku diminta untuk kumur-kumur dulu pakai obat kumur yang mungkin bisa mematikan virus juga kali ya, dan pastinya bakteri. Dan setelah itu dokternya pun pas meriksa aku, dia pakai APD, pakai alat pelindung diri gitu, pakai kacamata, apa, goggles, terus pakai masker, terus juga pakai apa namanya, kayak jubah-jubah gitu. Dan habis itu ya udah diperiksa.
Nah, untuk informasi lengkapnya nanti kita akan bahas di VOA This Morning kali ini mengenai bagaimana praktek dokter gigi kini menyesuaikan dengan situasi di tengah pandemi COVID-19 ini.
Nah, selain itu nantikan juga obrolan reporter VOA Madayoni bersama dokter ahli jantung Iketut Susila yang akan membahas mengenai penggunaan alat pelindung diri terhadap virus corona.
Nah, mungkin teman-teman juga udah mendengarkan beberapa waktu lalu ada berita mengenai orang yang meninggal saat berolahraga sambil mengenakan masker. Nah, apakah ada hubungannya nih dengan kesehatan jantung? Ini kebetulan saya juga dapat pertanyaan yang sama nih soal ini.
Nah, makanya itu jangan sampai kelewatan ya nih obrolan antara Yoni dan juga Dr. Iketut Susila tentunya dalam segmen In Case You Missed It yang juga bisa didengar lagi nanti lewat podcast In Case You Missed It di layanan audio streaming kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Mahkamah Agung memutuskan pada hari Selasa 30 Juni bahwa negara bagian Montana yang tidak mengikutsertakan sekolah-sekolah berbasis agama dalam program kredit pajak melanggar konstitusi Amerika. Putusan itu merupakan kemenangan penting bagi sejumlah pendukung pendanaan publik bagi sekolah-sekolah berbasis agama, tetapi menjadi pukulan bagi para penentangnya seperti beberapa pejabat dari Serikat Guru yang menyatakan hal itu dapat mengarah pada pemotongan dalam pembiayaan sistem sekolah negeri. Putusan itu juga merupakan kemenangan bagi pemerintahan Trump yang mengedepankan kebebasan beragama dan mendukung tiga ibu yang menantang larangan negara bagian Montana dalam penggunaan dana beasiswa yang didanai publik untuk lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam sebuah keputusan 5-4, Pengadilan Tinggi Amerika menyatakan aturan Montana itu mendiskriminasikan sekolah agama dan keluarga yang anaknya belajar atau berharap untuk bersekolah di sana, termasuk melanggar kebebasan beragama berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat.
Kelima hakim konservatif di pengadilan itu termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts bergabung dengan pendapat mayoritas, sementara empat hakim agung liberal lainnya tidak sependapat. Roberts memutuskan opini mayoritas tersebut. Dana Kependudukan PBB atau UNFPA menyerukan tindakan segera untuk menghentikan mutilasi alat kelamin perempuan, perkawinan anak, dan praktik berbahaya lainnya yang dilakukan terhadap jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia setiap tahun. UNFPA mengemukakan seruan itu ketika menyampaikan laporan State of the World Population dari kantor pusat PBB di Jenewa pada hari Senin 29 Juni. Direktur UNFPA, Monica Ferro, kepada wartawan menyatakan laporan itu mengutip sedikitnya 19 praktek penyewaan terhadap anak perempuan dan perempuan yang secara universal dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyetrikaan payudara hingga pengujian keperawanan. Ferro memaparkan studi itu juga menjadi terobosan karena praktek-praktek tersebut termasuk tindakan pelanggaran HAM. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan secara langsung menuduh saingannya bahwa India berada di balik sebuah serangan teroris mematikan di gedung bursa efek negaranya di Karachi. Empat penyerang bersenjata berat berusaha menyerbu instalasi ekonomi utama di kota pelabuhan di Pakistan Selatan itu pada hari Senin, tetapi sejumlah penjaga keamanan dengan cepat menangani dan membunuh mereka dalam baku tembak yang menurut beberapa pejabat berlangsung selama 8 menit. Baku tembak tersebut juga menewaskan empat orang lainnya termasuk penjaga keamanan pihak swasta dan seorang polisi. India ingin mengguncang Pakistan melalui serangan ini. Kami sama sekali tidak ragu jika hal itu direncanakan di India, katakan kepada parlemen pada hari Selasa. Tuduhan Khan itu muncul sehari setelah India membantah punya kaitan dengan serangan tersebut. Sebuah kelompok militan terlarang, Baloch Liberation Army atau BLA, suatu kelompok teroris global menurut Amerika, mengaku bertanggung jawab. Kelompok itu sebagian besar aktif berjuang dalam dan untuk kemerdekaan Provinsi Baluchistan yang kaya sumber daya alam di Pakistan Barat Daya bersama dengan beberapa organisasi separatis lainnya. Islamabad secara konsisten menyalahkan New Delhi karena mendukung para militan tersebut. Sekelompok pekerja medis di sebuah kota di Barat Daya Serbia yang terpukul kembali merebaknya wabah virus corona mengabaikan beberapa pejabat tinggi pemerintah ketika mereka mengunjungi rumah sakit setempat. Perdana Menteri Ana Brnabic dan Menteri Kesehatan Zlatibor Lončar pada hari Selasa mengunjungi kota Novi Pazar di mana rumah sakit regional yang kewalahan akibat lonjakan infeksi baru dalam beberapa hari terakhir. Uni Eropa mencabut pembatasan perjalanan terkait COVID-19 bagi pengunjung dari 14 negara. Akan tetapi daftar itu tidak termasuk para wisatawan dari Amerika Serikat. Para pengunjung dari Aljazair, Australia, Kanada, Georgia, Jepang, Montenegro, Maroko, Selandia Baru, Rwanda, Serbia, Korea Selatan, Thailand, Tunisia, dan Uruguay dapat memasuki 31 negara Eropa. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Selasa itu menyebutkan. Namun para wisatawan dari beberapa negara dengan lonjakan kasus COVID-19 termasuk Amerika, Brasil, dan India pada saat ini mungkin tidak termasuk. Pengunjung asal Tiongkok akan dapat memasuki blok Eropa itu selama Tiongkok menghapus pembatasannya bagi warga Eropa yang bepergian ke sana. Negara-negara lain dalam daftar itu diharapkan untuk mengakhiri larangan perjalanannya bagi orang Eropa. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Pandemi virus corona terus berlangsung. Situasi itu memaksa praktik dokter gigi menyesuaikan situasi guna meminimalkan infeksi COVID-19 baik pada pasien maupun tenaga kesehatan gigi. Berikut ini laporan tentang dua tempat praktik perawatan gigi, yang satu di Amerika dan yang satu di Indonesia, dalam menyesuaikan situasi semasa pandemi.
Texas adalah salah satu negara bagian di Amerika yang paling awal memberlakukan pembukaan ekonomi kembali pada awal Mei. Dan beberapa minggu lalu, para dokter gigi diizinkan sepenuhnya praktik lagi. Berbagai langkah keamanan diterapkan di tempat praktik dokter gigi agar tidak terjadi penularan virus corona. Kenny Taher adalah dokter gigi yang berpraktik di Dallas, Texas. Ia mengatakan, peralatan perlindungan untuk dokter gigi jauh lebih menyeluruh dan lengkap.
PPE and we also wear the N95 and on top of the N95 we wear level 3 surgical mask.
Kami mengenakan pakaian pelindung. Selain itu, kami memakai masker N95.
Selain itu, kami kenakan juga masker bedah level 3. Kami juga memakai topi bedah dan pelindung wajah. Jadi, banyak alat pelindung yang kami kenakan. Para staf dan perawat gigi juga memakai perlindungan yang sama.
Salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh dokter gigi adalah penyebaran aerosol akibat penggunaan semprotan air dan penyedotan udara di dalam mulut pasien.
And we also use like a big contraption so we can basically suction the aerosol that's generalized by the handpiece or the or our equipment.
Kami juga menggunakan alat vakum besar yang menghisap aerosol yang berasal dari alat-alat dan perlengkapan lain. Bayangkan, pipa bergaris tengah 15 cm digantungkan di depan pasien. Itulah alat penghisap yang kami gunakan untuk mengurangi jumlah aerosol.
Alat itu, yang disebut High Velocity Air Evacuation, HVE, dilengkapi sistem filter yang mampu menyerap semua partikel berbahaya, termasuk virus dan bakteri di dalam droplets atau butiran-butiran cair molekuler di udara. Di Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI menganjurkan profesional kesehatan gigi agar membatasi praktik dan bersikap ekstra hati-hati. Dokter ahli bedah gigi Gunarso Budi Sunjaya yang memiliki klinik gigi di Bandung mematuhi anjuran tersebut. Keprihatinan akan aerosol juga ada di Indonesia. Namun, Dokter Budi Sunjaya melakukan prosedur alternatif di mana pasien lebih sering berkumur. Kata dokter gigi Gunarso Budi Sunjaya.
Ya, kalau prosedur di Indonesia itu lebih sederhana. Kalau tidak perlu, saya tidak gunakan penyemprot air. Dia suruh kumur aja, terus dikeringkan dengan udara.
Namun, kata Budi Sunjaya, dia sedang memesan HVE. Dan sementara menunggu, cara kreatif itu dikembangkannya. COVID-19 bagaimanapun sangat memengaruhi praktik petugas kesehatan gigi, baik di Indonesia maupun Amerika.
Pandemi AIDS menjadi hal yang sangat serius di Afrika Selatan, di mana negara ini menjadi negara dengan jumlah penderita AIDS tertinggi di dunia. Namun sejak 25 tahun yang lalu, obat-obatan baru yang menjanjikan mulai diperkenalkan di sana, memberikan harapan dalam perang melawan virus HIV. Berikut ini hasil laporan reporter VOA Anita Powell yang berbicara dengan mereka yang telah menjadi bagian dari perjuangan Afrika Selatan melawan AIDS. Setiap hari sejak tahun 1998, seorang aktivis HIV bernama Nonsikelelo Princess Juabe tidak bisa lepas dari obat-obatan setiap harinya. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, katanya kepada VOA, dari rumahnya di daerah pedesaan di Provinsi Eastern Cape.
Back then, it was not easy.
Saat itu tidaklah mudah, karena pada saat Anda akan memulai perawatan, Anda diberitahu itu untuk seumur hidup. Dan ketika mulai menjalani pengobatan, itu mengingatkan bahwa Anda memiliki virus dan Anda memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Anda takut dan Anda harus melalui beberapa tahap karena Anda harus menerima kondisi diri sendiri.
Di Afrika Selatan, jumlah penderita HIV, virus yang menyebabkan AIDS, terbanyak di dunia dengan jumlah penderita tercatat sekitar 7,7 juta orang. Afrika Selatan juga menjalankan program pengobatan antiretroviral milik pemerintah yang terbesar di dunia. Program yang saat ini berjalan di tengah pandemi global lainnya, yaitu COVID-19, telah memasuki tahun ke-25 sejak pertama kali diperkenalkan, di mana program tersebut memungkinkan orang untuk dapat menjalani hidup dengan HIV. Dan kemudian ketika para pejabat bersiap untuk mengumumkan kemajuan yang diperoleh selama seperempat abad terakhir ini, pandemi lain melanda. Coceka Nogoduka, Kepala Dewan Penanggulangan AIDS Nasional Afrika Selatan, mengatakan,
Kami benar-benar melihat adanya penurunan dalam kemajuan program ini. Klien kami tidak dapat datang ke fasilitas kesehatan untuk mengukur sel CD4 mereka, untuk melakukan tes viral, bahkan untuk mengambil obat-obat mereka.
Tapi, kata Juabe, ini adalah perjalanan, dan pada masa-masa sulit ini, ibu empat anak dan nenek enam anak ini mengatakan,
Live many more years with HIV because If you stick to
Anda dapat hidup lebih lama dengan HIV jika Anda tetap berpegang pada pengobatan Anda dan dengarkan. Tolong dengarkan dengan seksama. Keluarga Anda harus tahu tentang status HIV Anda. Harus tahu bahwa Anda sedang menjalani perawatan sehingga Anda bisa mendapatkan dukungan. Karena dukungan keluarga adalah hal pertama dalam kehidupan.
Dan katanya, kemenangan terbesar dari perjuangannya selama dua dekade ini adalah setiap penambahan menit yang ia dapatkan bersama keluarganya. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning, organisasi nirlaba People Animals Love atau PAL memiliki program ekstrakurikuler di mana anak-anak membaca untuk anjing-anjing terapi di 30 perpustakaan di kawasan Washington DC. Tetapi setelah pandemi virus corona membuat tempat-tempat umum ini ditutup, PAL mulai menawarkan kegiatan membaca itu secara virtual melalui platform konferensi video Zoom. VOA melaporkan anak-anak menikmati kebersamaan dengan anjing-anjing itu sambil memperbaiki kemampuan membaca mereka. Berikut selengkapnya.
Hello everyone, we're excited to see you.
Para partisipan saling bertegur sapa lebih dulu sebelum memasuki ruang rehat virtual. Di sana, anak-anak membaca untuk anjing-anjing People Animals Love PAL dan pemilik mereka selama 30 menit, menghabiskan waktu 15 menit dengan dua anak anjing. Sudah 250 anak-anak mendaftar untuk mengikuti kegiatan harian itu. Jumlahnya kian berkembang untuk memenuhi permintaan. Direktur Eksekutif PAL, James Hayward, mengemukakan.
I think the program has been popular because
menurut saya program ini populer karena ini kegiatan baru dan menarik. Ini menggembirakan.
Lucy yang berusia 6 tahun merasakan demikian. Ia berharap Hemi menikmati cerita hari ini. Menurutnya anjing betina itu mengerti cerita yang dibacakannya karena bukunya berkisah mengenai hewan. Howard mengatakan program itu membantu anak-anak meningkatkan keterampilan membaca mereka dan juga untuk memupuk rasa percaya diri. Howard mengemukakan,
menyenangkan sekali memiliki audiens yang tidak mengkritik. Anjing ini tidak akan peduli jika kita salah mengucapkan kata.
Dengan beredarnya kabar mengenai program membaca PAL melalui Zoom, anak-anak dari berbagai penjuru Amerika dan Kanada mulai mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Di antaranya Lincoln, pelajar usia 8 tahun dari Richmond, Virginia, yang membaca buku The Cat in the Hat untuk Krusty dan sukarelawan PAL, Carrie Shepherds.
I like the rhymes. The dogs really want mostly pictures.
Saya suka sajak. Anjing-anjing benar-benar menginginkan gambar-gambar, tidak semuanya kata-kata.
Sarah Brixey, ibu Lincoln, mengatakan putranya senang sewaktu membaca untuk anjing.
I noticed especially after the first time how happy and confident he seemed to feel.
Saya perhatikan setelah membaca untuk pertama kalinya, betapa ia terlihat percaya diri dan gembira. Dan ia selalu ingin melakukannya lagi. Selalu mengatakan, ya. Selalu menunggu-nunggunya.
Bahkan setelah perpustakaan di kawasan Washington dibuka, Howard berencana melanjutkan program virtual ini. Howard mengatakan,
"We expect kids to continue from all over the country."
Kami berharap anak-anak akan melanjutkannya dari berbagai penjuru negeri, bisa juga dunia, dan kami berharap suatu hari menyambut anjing-anjing dari berbagai penjuru negeri juga.
Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it, saya Madioni, VOA Washington DC. Senang sekali bisa bersama Anda lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter ahli jantung terkait penggunaan alat pelindung diri terhadap virus corona untuk orang yang sebelumnya punya riwayat penyakit dan menderita sakit jantung. Belakangan ini beberapa kematian sewaktu berolahraga sambil mengenakan masker juga ramai diperdebatkan. Mari kita temui dokter ahli jantung I. Ketut Susila, MD, VHA, FASCC. Dokter Susila, seberapa besar tingkat kematian di antara orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan sebelumnya di Indonesia, dokter?
Ya, kalau dari data yang ada, ya, kalau untuk kita di Bali, ini Bali, sampai saat ini yang meninggal baru 13 orang ya. Dari kasus terkonfirmasi saat ini di Bali sudah mencapai 1.400. Masih rendah sekali, masih di bawah 1%.
Apakah mereka yang punya masalah kesehatan ini lebih rentan?
Data dari WHO hampir sama ya.
Bagaimana dengan orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung ini, dokter? Karena dokter kan spesialis jantung.
Ya memang sih orang dengan punya riwayat penyakit jantung rentan untuk terkena infeksi ya. Dan maka kita di Bali, khususnya ya di Indonesia, dan khususnya di Bali, memang kita berusaha memproteksi. Jadi mereka yang kena, yang punya riwayat penyakit jantung, kita harus proteksi betul terhadap paparan ini. Penanganannya ya diusahakan kalau mereka ini memang harus ketat melaksanakan protokol kesehatan lah.
Ada dikenal kalau istilah COVID hemodialisa. Ini bisa dokter jelaskan apa sih sebetulnya COVID hemodialisa ini?
Oh, berarti emang kalau orang yang kena COVID ini melakukan cuci darah nih maksudnya.
Iya, iya dokter.
Ya, sementara ini kita di Indonesia, khususnya di Bali tetap dilaksanakan. Tetap dapat dilakukan cuci darah. Nah, cuma kalau yang jadi masalah sekarang kan lagi ngetrend itu lah mengenai terapi kovalsen ya. Artinya orang yang sudah terkena virus corona, sudah sembuh. Nah, itu yang diambil serumnya untuk ditransfusikan kepada mereka yang lagi dirawat dengan COVID itu, yang lagi ngetren.
Dan ini dilakukan juga di rumah sakit di Indonesia, dokter?
Ya, ya. Sekarang lagi dikembangkan, lagi diupayakan. Pada mereka-mereka yang sudah dirawat COVID, nah, kemudian kalau ada orang penderita COVID yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh, nah itu diambil darahnya. Serumnya dipakai deh.
Iya, seberapa besar tingkat keberhasilannya, dokter, jauh ini?
Sudah banyak dicoba, memang lumayan hasilnya, banyak membantu juga.
Iya.
Hampir kesembuhannya.
Iya. Lantas dokter tadi menyinggung soal penderita yang cuci darah kemudian harus melaksanakan. Apakah ada protokol kesehatan yang lebih ketat yang diberikan karena mereka sudah terpapar COVID? Bagaimana dengan pemberi layanan kesehatan?
Iya, layanannya memang khusus ya. Kalau mereka yang cuci darah sampai terkonfirmasi dia COVID, memang tetap jangan sampai khusus nanti tempatnya. Di ruang isolasinya khusus ya. Kayak mesin cuci darah tapi pegawainya itu harus memakai standar level 3 untuk ini APD-nya.
Kan dokter menyinggung soal APD. Terkait penggunaan alat-alat APD ini, sekarang ini ramai dibicarakan di masyarakat kekhawatiran setelah orang mengenakan masker sejauh mana efektivitasnya bagi pasien yang memiliki riwayat sesak napas sama jantung, dok.
Ya emang kalau lihat protokol kesehatan mau wajib ya. Hukumnya ada wajib untuk semua masyarakat menggunakan masker ya. Apalagi untuk pasien-pasien yang punya penyakit jantung ya memang harus pakai masker bila dia keluar rumah atau bepergian keluar rumah. Nah, itu harus pakai masker.
Iya. Tapi ya. apakah ini tidak menghalangi mereka karena riwayat sesak nafasnya ini, dokter? Enggak. Apakah justru tidak menyulitkan mereka dalam bernafas.
Oh iya, ya memang awal-awalnya memang begitu. Hampir semua 80% merasakan dia kalau tidak biasa memang merasa sesak. Tetapi memang kalau sudah sering menggunakan ya jadi biasa. Jadi.
Iya. Ya. Lalu ya, terkait.
Tidak mengganggu.
Iya. Dokter, terkait ini beberapa kasus di mana pesepeda ini ditemukan meninggal di Semarang, kemudian di Monas, di Bekasi, dan ada beberapa kasus di mana pesepeda ini berolahraga, kemudian mengenakan masker, dan kemudian tiba-tiba meninggal. Ini kaitannya lebih ke masalah penyakit jantung, analisanya, ataukah lebih banyak ke penggunaan maskernya sebetulnya dalam berolahraga ini sebetulnya nggak perlu. Bagaimana, dok?
Nah, ini jadi memang masalah ya. Tapi memang kalau kita dengan pandemi begini memang diharapkan semua pakai masker. Nah, kalau orang yang berolahraga, khususnya bersepeda, memang pakai masker. Tapi harus hati-hati. Kalau dia memang sedang lagi olahraganya lagi apa speednya tinggi, itu ya memang kekurangan oksigen dia jadinya. Apalagi dia yang dasarnya dia punya penyakit jantung, ya bisa-bisa jadi kena serangan jantung akibat kekurangan oksigen. Makanya kalau pada saat demikian masker itu memang kalau sudah kita bisa mengatur jarak antara teman yang diajak ke dia enggak usah pakai masker enggak apa-apa.
Pada saat berolahraga jadi tidak apa-apa.
Tapi ingat kalau sudah tidak pakai masker jaraknya harus diatur.
Ada kecemasan yang mengatakan alat ventilator ini justru lebih membahayakan nyawa pasien. Benarkah demikian, dok?
Ya, itu ada opini demikian. Itu enggak benar ya. Memang kalau pada mereka yang kena COVID kan yang diserang memang paru-paru ya. Pada saat kondisi kritis itu memang salah satu upaya kita untuk menyelamatkan dia harus pakai alat bantu napas namanya ventilator. Setelah papar ventilator, dapat pengobatan COVID-nya yang optimal, berhasil ya. Tapi memang diupayakan kalau bisa jangan sampai pakai ventilator itu. Itu yang penting. Kita pakai ventilator memang riskan itu. Tapi dari beberapa kasus yang ada pasang ventilator, banyak yang berhasil.
Kalau misalnya dari riwayat penyakit-penyakit sebelumnya, kalau kita bicara lagi kembali ke Indonesia ini, penyakit apa yang paling rentan ini kasusnya untuk COVID, terkena COVID ini, dok? yang sudah memiliki kasus sebelumnya?
Ya kalau dari data yang ada ya, kebanyakan di Indonesia khususnya dan di Bali juga memang ada 3 penyakit utama itu yang rentan. Pertama adalah orang yang punya riwayat darah tinggi, hipertensi. Kedua orang diabetes, kencing manis. Dan yang ketiga itu penyakit jantung.
Jadi 3 penyakit ini. Kalau misalnya penyakit diabetes ini dok, apa yang harus dihindari?
Ya memang diupayakan ini, harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, harus kemana-mana dia kalau sudah keluar rumah pakai masker. Harus menghindari kerumunan, tetap jaga physical distancing, terjaga. Kedua, harus pola hidup sehat, harus rajin cuci tangan. Jadi dia tidak menghalangi untuk beraktivitas, nah, tetap tapi ingat kalau dia beraktivitas, ingat kalau keluar rumah harus pakai masker, jaga jaraknya, ingat cuci tangan sebelum dan sesudah mengambil sesuatu.
In case you missed it, saya Madioni, VOA Washington DC, dan kita masih berbincang-bincang dengan dokter ahli jantung Iketut Susila MD, VHFASCC, terkait penggunaan alat pelindung diri terhadap virus corona untuk orang yang sebelumnya punya riwayat penyakit dan menderita sakit jantung. Belakangan ini, beberapa kematian sewaktu berolahraga sambil mengenakan masker juga ramai diperdebatkan. Dr. Susila adalah dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah di Singaraja, Bali. Lanjut dokter, apa yang harus dikenakan oleh orang-orang yang merawat atau keluarga yang merawat penderita corona? Dari segi penggunaan alat-alat pelindung diri.
Ya, selalu. Kalau di kita tuh, di Indonesia tuh, ada levelnya, ada 3 kelas. Bisa pelindung diri tetap dipakai oleh tenaga medis ya, yang baik itu merawat pasien yang terkonfirmasi COVID, atau masih mereka yang diduga, atau ada mereka yang kita curigai menderita COVID. Nah, khusus untuk penderita yang sudah terkonfirmasi, emang harus pakai APD level 3, yang pakai hazmat itu yang lengkap. Harus, tapi kalau mereka yang di luar itu, di luar ruang isolasi, kalau khusus di rumah sakit itu tetap juga pakai itu ini level 2. Jadi cukup pakai masker, pakai kacamata Google, kemudian pakai penutup kepala, kemudian baju gaun, siapa pakai ansun, itu standar 2. Kalau yang di ruang-ruang yang ringan seperti di poliklinis gitu, cukup pakai masker tetap selalu, pakai tutup kepala, pakai ansun, di level 1 dia.
Dokter, beberapa waktu yang lalu ada di satu puskesmas atau rumah sakit ya dokter, yang belasan dokternya, petugas frontlinernya ini justru menderita COVID. Pemberi layanan kesehatan ini justru mendapat ancaman yang signifikan dari virus ini. Sebagai seorang dokter, apakah merasa cemas dengan situasi ini?
Ya, kalau bilang cemas ya cemas ya. Tapi karena setelah kita masa pandemi ini sekian bulan, setelah kita pelajari ya, memang kita yang paling penting kita harus waspada. Kemudian kedua, APD jangan sampai lupa. APD harus tetap dipakai selama kita melakukan kontak dengan pasien. Bahwa tuh pasien itu memang terkonfirmasi, apalagi yang tidak pun kita perlakukan setiap kita kontak dengan pasien atau orang sebagai tenaga harus memakai APD.
Bagaimana sebagai seorang dokter mengatasi situasi bahwa kemungkinan ada orang yang tanpa gejala?
Ya justru itu yang jadi masalah, karena justru orang yang tanpa OTG, orang tanpa gejala industri itu yang banyak. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka kan tanpa gejala. Kita tidak tahu dia menderita apa enggak. Tahu-tahunya dia ternyata jadi carrier ya, membawa COVID. Nah untuk itulah makanya kita sebagai tenaga medis tetap utamakan adalah APD jangan sampai lupa. Kedua, jaga jarak. Jadi kita memeriksa itu seperlunya aja. Kalau memang itu, kedua tetap jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita menyentuh pasien, cuci tangan. Setelah kita menyentuh pasien pun harus cuci tangan.
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dokter, apakah ada himbauan dari Persatuan Dokter-Dokter di Indonesia untuk mengurangi aktivitas praktek bagi para dokter?
Sudah dikeluarkan himbauan ya dari organisasi profesi, baik dari IDI atau organisasi profesi di bawahnya, sampai dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah diimbaukan. Selama masa pandemi ini memang kita diupayakan membatasi jumlah pasien ya. Jadi kalau ada pasien yang memang perlu penanganan, bisa kita menggunakan telemedicine ada, atau memang mereka-mereka yang memang ada keluhan yang memang harus kontrol ya harus kontrol. Tapi kalau mereka yang masih tidak ada keluhan sudah stabil istilahnya, bisa tanpa ketemu dokter cukup melanjutkan terapinya aja.
Iya, sejauh mana dok? efektivitasnya telemedicine. Apakah ini sudah mulai diterima di masyarakat di Indonesia, khususnya di Bali? Hmm. Apakah masyarakat sudah mulai mau menggunakan telemedicine atau masih ada keinginan? Kalau nggak bertemu dokter langsung, kayaknya kurang seret gitu.
Ya, masih sih. Kalau sementara telemedicine masih sudah bisa diterima. Tapi itu untuk menengah ke atas. Ya.
Yeah.
Tapi kalau bagi masyarakat yang menengah bawah, tetap dia masih harus emang perlu konsultasi, biasanya dia datang. Tapi dengan syarat yaitu, kalau pada penderita khususnya kelainan jantung yang mau kontrol ke dokter, kita melakukan screening juga. Di semua rumah sakit, hampir rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, melakukan screening sekarang. Screening yang ketat bagi penderita dan juga yang antar.
Yeah.
Kalau memang kita dari sana kita ketemukan ada kecurigaan mengarah itu, maka kita akan dari awal kita sudah pisahkan dia.
Yeah.
Kita bila perlu, untuk kasus-kasus yang memang kita curigai penderitaannya memang besar dugaannya, kita melakukan tes, rapid test kita lakukan. Kalau enggak, ya kita cukup dengan melakukan menggunakan checklist itu aja.
Iya.
Sehingga kita dapat memberikan pelayanan pada mereka, pada penderitanya.
Iya. Wah, dokter terima kasih banyak atas bincang-bincang dan informasinya yang lengkap.
Iya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terbaru melalui situs kami di www.voaindonesia.com.